hajiluku me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshir plotit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e orës së kiametit është vërtet një ngjarje e madhe. Ditën që do të shihni atë, çdo grua me fëmijë në gjij do të harroj fëmijën e saj dhe çdo grua shtatzën do të hedh barrën e vet. Njerëzit do t'i shihni si të dehur, ndonse ata nuk do të jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Ka disa njerëz që diskutojnë për Allahun, pa kur far djenie dhe ndjeki në rrugën e çdo djallit të ndërkryer. E është caktuar për të djallin, se kush e bën mik, a i djalli do t'a shmangë mikun e do t'a sjell atë në dënimin e zjarit. O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej prikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej një cope mishi me trajt të plot, ose jo të plot, për t'ju bërë të qartë. Dhe ne e mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë, e pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në pleqëri të thellë, që të mos din asgjë nga ajo që kanë ditur më parë. Dhe ti e sheh tokën të tharë, por, kur ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe gufon dhe prej saj mbin gjithfarë lloj bimësh të mrekullueshme në çift. Kjo ndodhë që ta dini se Allahu është e vërteta, se ai e ringjall të vdekurit, se ai është i fuqishëm për çdo gjë, se ora kiametit do të vijë gjë për të cilën s'ka dyshim, dhe se Allahu do t'i ringjall ata që janë në varre. Disa njerëz diskutojnë për Allahun pa kurfar diturie, pa udhërrëfyes dhe pa libër ndriçues. Ata e kthejnë më një anë kokën nga mendje mëllësia, që të largojnë të tjerët nga rruga Allahut. Këta njerëz do të poshtërohen në këtë botë, kurse në ditën e kiametit, ne do t'i bëjmë që të shijojnë dënimin e zjarit të ndezur fort, duke ju thënë: ky dënim është për shkak të veprave tuaja, se Allahu nuk është i pa drejt ndaj robërve të ti. Disa njerëz të tjera adhurojnë Allahun me kusht. Nëse u ecën mbar, janë të kënaqur. Por nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohimin e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht kjo është humbja e qartë. Në vend të Allahut, ata u luten edhe atyre që nuk mund të sjellin as ndonjë dëm e as ndonjë dobi. Kjo është vërtet humbja e largët. Ata i luten asaj, dëmi së cilës është më i afërt se dobia, një zotëri i keq dhe një shok i keq. Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i fus në kopshte, në për të cilat e rjedhin lumejnë, pa dyshim, Allahu bën çfarë të dëshirojë. Kush mendon se Allahu nuk do ta ndihmoj Muhammedin në këtë botë dhe në botën tjetër, le të lidh një litar në tavan e të varet. Pastaj le të shoh nëse do t'ja largoj ky veprim hidhërimin. Dhe kështu ne kemi zbritur Kur'anin në vargje të qarta dhe sigurisht Allahu udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Vërtet se ata që kanë besuar, ashtu edhe hebrejt, sabinët, të krishterët, me gjusit e idhujtarët, Allahu do t'i gjykoj drejt të gjithë ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se Allahu është dëshmitar për çdo gjë. A nuk ja shehti se në të vërtet Allahut i përulen në sejdë ata që gjenden në qiej dhe në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët, dhe shumë nga njerëzit muslimanët. Por ka shumë njerëz mohues që meritojnë dënimin, e atë që e poshtron Allahu, askush nuk mund ta bëj të nderuar. Allahu me të vërtet bën çfarë të dëshiroj. Besimtarët dhe jo besimtarët grinden për Zotin e tyre, por për ata që nuk besojnë janë përgatitur rroba prej zjarri, e mbi kokat e tyre do të hidhet ujë i valuar, me të cilën do të shkrihen çkan në barqe dhe lëkura. Për ata ka kamgjik prej hekuri, sa herë që do të përpiqen të dalin nga ankthi i zjarrit, do të rikthehen në të, e do të thuhet, shijoni dënimin me djegje të tmerrshme. S'ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i fut në kopshte në për të cilat e rjedhin lumenj. Ata do të stolisen me bylyzyk të artë dhe ingji e robat të tyre do të jenë prej mëndafshi. Ata që jenë ullzuar drejt fjales së mirë dhe në rrugën e ati që është i denjë për t'u lavdëruar. Vërtet ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga Allahut dhe nga xhamia e shenjtë, të cilën ne kemi bërë të njëjtë për të gjithë njerëzit, si për vendasin, ashtu edhe për atë që vjen nga tjetër vend dhe ata që synojnë ta përdhosin xhamin me të keqe, ne do t'i bëjmë të shijojnë dënim të dhëmshëm. Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e faltores, duke e urdhuruar, mos më shoqëro asgjë në adhurim dhe pastroje shtëpin time nga idhujtaria, për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bien në sejdë duke u falur. Thirri njerëzit për haxhillëk. Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largëta, që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditën e caktuara mbi kafshët për kurban, të cilat u ka dhuruar ai, hani nga ato mishin dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Pastaj, haxhit le të pastrojnë trupin e tyre, le t'i kryejnë zotimet e tyre dhe le t'i vinë rrotull shtëpisë së lashtë. Këta janë urdhërimet, për atë që nderon në rritet e shenjta të Allahut, do të jetë më mirë të Zoti i ti, ju janë lejuar bagëtit, përveç atyre që ju janë thënë se janë të ndaluara. Andaj, largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rreme. Përuloni plotësisht para Allahut me sinqeritet, duke mos i shoqëruar asgjë atij në adhurim. Kush i shoqëron Allahut diçka në adhurim, i ngjan atij që bie nga qielli e që e rrëmben zogu, ose i ngjan atij që stuhia e erës e ka hedhur në një vend të largët e të humbur. Po, kështu është. Ndërsa, kush e madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Ju do të përfitoni nga ato kafsh deri në një kohë të caktuar, pastaj ato do të flijohen te faltorja e lashtë. Për çdo popull, ne kemi caktuar një ritual që ata ta përmendin emrin e Allahut gjatë flijimit të kafshëve, që ai u a ka dhuruar për ushqim. Zoti juaj është një Zoti vetëm, prandaj vetëm atij përuljuni dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur. Atyre, zemrat e të cileve frikësohen, kur përmendet Allahu, që janë të durueshëm për gjithçka që i godet, që falin namazet dhe që ndajnë nga ajo që ne ua kemi dhënë. Devet dhe gjedhet i kemi bërë për ju si një nga rritet e Allahut për flijim dhe ju keni dobi nga ato. Prandaj, përmendeni emrin e Allahut mbi ato. Ndërsa i radhisni në këmbë për t'i therur, kur ato të bien në tokë, hani prej mishit të tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp. Edhe atë që nuk lyp, kështu pra ne i kemi vën ato në shërbimin tuaj që ju të jeni mirë njohës. Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por arrin për kushtimi juaj. Kështu, ai i ka vën ato në shërbimin tuaj, që ju të madhroni Allahun, sepse ju ka ullzuar, dhe jepu lajmin e mirë punë drejtëve. Allahu, në të vërtet, i mbron besimtarët. Ai nuk i do të rallëtarët mohues. Atyre që janë sulmuar, u lejohet që të mbrohen, sepse u është bërë pa drejtësi dhe në të vërtet, Allahu është i fuqishëm që t'i ndihmoj ata që janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht, vetëm sepse than, Zoti ynë është Allahu. Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësin për të mbrojtur nga njëri tjetri, do të shkatroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamit, në të cilat përmendet shumë emri Allahut. Vërtet, Allahu e ndihmon këdo që e ndihmon atë. Allahu është vërtet i fort dhe i plot fuqishëm. Allahu i ndihmon edhe ata të cilëve nëse u japim pushtet në tokë, kryejnë faljet, japin zeqatin, urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është e mbrapsht. Tek Allahu është fundi i të gjitha çështjeve. Nësa ata të quajnë ty gënjeshtar, dije se para tyre i kanë quajtur gënjeshtar profetet e vetë, edhe populli i Nuhut, fiset Ad e Themud, populli i Ibrahimit, populli i Lutit, dhe banorët e Medjenit, edhe Musajin e përgënjeshtruan, andaj unë u dhash afat muhuesve, pastaj i dënova ata, si ka qenë dënimi im. Sa qytete i shkatruam, nga që banorët e tyre ishin të këqinj, dhe tani ato janë kthyer përmbys. Sa puse mbetën të braktisura, sa pallate të larta të shkretuara. Vallë, a nuk kanë ulltuar ata nëpër botë, që zemrat e tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë? Në të vërtetë atyre nuk u janë verbëruar sytë në këto gjëra, por u janë verbëruar zemrat e veta në krahror. Ata të kërkojnë që të shpejtohet dënimi, por Allahu kurse nuk e thyen premtimin e vetë. Një ditë të Zoti yt është sa 1000 vjetë si pas logarisë suaj. Sa vendbanime, unë u ashtua dënimin, edhe pse ata ishin keqëbërës, por prapë se prapë i dënova, tek unë kthehet çdo gjë. Thuaj o Muhammed, o njerëz, un jam për ju vetëm paralajmëruesi qartë. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe dhunti fisnike. Ndërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpalljet tona, duke menduar se nuk do t'i dënojmë, dije se njerëz të tillë janë banor të xhehenemit. Ne nuk kemi sjell para teje o Muhammed asnjë të dërguar e asnjë profet që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij nga shpallja. Por Allahu e zhdukte ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte shpalljet e veta. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Kjo ndodh që ai ta bëj ndërhyrjen e djallit sprov për njerëzit që i kanë zemrat të sëmura nga dyshimi dhe të ngurtësuara, prandaj keqëbërësit janë në përçarje të madhe, dhe që ata, të cileve u është dhënë dituria, ta kuptojnë se ai Kurani është e vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të. Nuk ka dyshim se Allahu i udhëzon në rrugën e drejtë ata që besojnë. Ata që nuk besojnë, do të vazhdojnë të dyshojnë në të Kur'an, derisa të vijë ora kiametit në mënyrë të papritur, ose derisa të vijë dënimi i ditës shterp. I tërë pushteti atë diti për këtë Allahut, a i do t'i gjykoj të gjithë. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të gjenden në kopshtet e begative, ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë përgënjështuar shpalljet tona, do të kenë dënim poshtërus. Atyre që kanë mërguar për hir të Allahut, e kanë rënë dëshmor apo kanë vdekur, me siguri Allahu do të japë shpërblim të mirë, pa dyshim, Allahu është dhuruesi më i mirë. Ai do t'i shpjerë në një vend, ku do të jenë vërtet të kënaqur. Allahu është vërtet i gjithdijshëm dhe i butë. Po kështu është, ai që merë hak, pra aqë sa është dëmtuar, e pastaj pëson sërish pa drejtësi, me siguri do të ndihmohet nga Allahu. Allahu është shlyes i gjynaheve dhe falës. Kjo është kështu, sepse Allahu ndërfut natën të dita, e ditën të nata, dhe sa Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet, kurse gjithçka që adhurohet përveç tij është e pavërteta, dhe padyshim, Allahu është më i lartësuari dhe i madhërishmi. A nuk e sheh ti se Allahu lëshon shiun nga qielli, e toka gjelbërohet? Me të vërtet Allahu i ditë të gjitha në hollësi dhe njeh mirë çdo gjë. A ti i përket çka në qiell e çka në tokë? Me të vërtet Allahu është i vetëm mjaftueshmi dhe i denjë për çdo laft. A nuk e sheh ti se Allahu ka vënë në shërbimin tuaj gjithë çka që është në tokë? Dhe anijet që lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, është ai që e mban qiellin që të mos bjerë në tokë. Kjo mund të ndodhë vetëm me lejen e ti. Vërtet Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me njerëzit. A ju dha jetë dhe pastaj do t'ju bëj të vdisni e më vonë do t'ju ringjall. Me të vërtet njeri ju është mos mirë njohës. Ne kemi caktuar për çdo popull rregulla fetare, sipas të cilave ata shkojnë. Prandaj mos lejo kurse si o Muhammed që të diskutojnë me ty për atë çështje, dhe thirrit e Zotit, sigurisht që ti je në rrugë të drejtë. Nëse ata grinden me ty, thua ju, Allahu e di më së miri atë që bëni ju. Ai do të gjykojë në ditën e kiametit për kundërshtit që keni pasur ndërmjet jush. A nuk e diti se Allahu di çdo gjë, që është një qieje në tokë? Të gjitha këto janë shënuar në libër. Me të vërtet kjo është e lehtë për Allahun. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë për të cilën ai nuk u ka dërguar atyre asnjë provë autoritare, dhe për të cilën nuk kanë kurfar dijenie. Keqëbërësit i dhujtar nuk do të kenë asnjë që t'i ndihmoj ditën e gjykimit. Kur atyre ju lexohen vargjet tona të qarta, ti do të vëresh në fëtyrat e jo besimtarëve marazin. Ata do të vërsulen atyre që ju lexojnë shpalljet tona, thuaj, a doni t'ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? Zjarri i xhehenemit, të cilin Allahu a ka premtuar atyre që nuk besojnë. Sa vend banimi shëmtuar që është ai. O njerëz, është sjell një shembull, andaj dëgjojeni atë. Idhujt që ju i adhuroni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E nëse miza u merë atyre diçka, ata nuk do të mund t'ja marrin. I dobët është përgjëruesi, adhuruesi, por edhe ai të cilët i përgjërohen idhulli. Ata nuk e çmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtet. Vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Allahu zgjedh të dërguar nga engjëjt dhe njerëzit, me të vërtet Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. A e di çka para tyre dhe çka pas tyre, dhe tek Allahu kthehet çdo gjë. O besimtar, përkuluni dhe përuleni në sejdë para Allahut, adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur shpëtimin. Luftoni në rrugën e Allahut, ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barrë në fen tuaj, fen e babait tuaj Ibrahimit. Ai ju ka quajtur juve musliman, qysh më parë në shkrimet e shenjta dhe në këtë Kur'an, me qëllim që i dërguari të jetë dëshmitar mbi ju dhe që ju të jeni dëshmitar mbi njerëzit e tjerë. Andaj, faleni namazin, jepni zekatin dhe mbështetuni tek Allahu. Ai është mbrojtës i juaj, sa mbrojtës dhe ndihmës i mrekullueshëm është ai.